Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ja, dobro jutro znova, drage poslušalke, dragi poslušalci, na Mali Šmaren in zdaj dobro jutro tudi gostu v našem studiju, župniku z Markovca nad Koprom, pa tudi vikarju za pastoralo koprske škofije, Ervin Mozetič. Dobro jutro, pozdravljeni.
Dobro jutro vam in sem poslušalkem, poslušalcem Radio Ognišče.
Ja, in lep praznik vam najprej želimo.
Enako tudi jaz ja, vam. Ja.
Praznujete danes, ne?
Praznujem že na vse zgodaj.
Na vse zgodaj. Danes je kakšen velik, mali praznik, srednji praznik?
Ja. No, za me je kar pomemben praznik, ker je tu rojstni dan Marije. Ne, če že slavimo rojstne dneve naših mam, pa svoje rojstne dneve, je prav, da slavimo tudi rojstni dan Marije.
Na kakšen način ga najbolj pravilno lahko in najbolj dostojno, če lahko tako rečem, praznujemo, obeležujemo?
Ja, jaz mislim, da to, kar sporoča sam praznik. Ne? Praznik je velik za me, no? Vsaj, ker razodeva veselje. To je prva stvar. Druga stvar razodeva ponižnost, krotkost, milino in zametku bližino. Ne sej, pri rojstnem dnevu je najbolj pomembna ravno bližina in Marija nam je blizu, ne? Zaradi tega, ker nam je prinesla Jezusa in nam vedno ostaja blizu. In zato je pa, se mi zdi, res podarek prav na veselju, zato mora biti današnje bogoslužje, jaz si taj tako mislim, mora biti tako veselo, bogoslužje veselja. Kaj ti sveti Janez Damaščan je rekel, da je to praznik vesoljnega veselja. In to veselje mora odsevati v naših odnosih, v odnosih do Boga, do Marije, do drugih ljudi, ja. V vseh razsežnostih.
Ko ima nekdo rojstni dan, ga recimo pokličemo, mu napišemo SMS zdaj v teh današnjih tako. Časih, ali pa, če ga ni več med nami, gremo posaj na njegov grob prižgati
tako,
svečko.
Ja. No, mislim, da je v bistvu je pomembna ta zopet bližina in bližino skazuje na različne načine. Ne? Tako z molitvijo, res s poklicem, če lahko pokličeš nekoga, mu napišeš z obiskom. Vsekakor na različne načine izražamo to, ne? Ker za me je bližina, druga beseda za ljubezen. Mm-hmm. Kaj ti ne moreš govoriti, da imaš nekoga rad, če mu nisi blizu. Ne? Ker ti moraš biti blizu, če hočeš imeti nekoga rad.
Mm-hmm. In danes lahko pridemo blizu Marije, čeprav vemo, smo šli v šolo, smo šli v službo, so opravki takšni in drugačni, ne?
Ma ja, ma jaz mislim, da pa vedno je toliko časa, da si človek lahko vzame za Boga, za Marijo in si mora vzeti, ne, ker če ne zgubi tisto osnovno naravnanost. In tu je zdaj pač odvisno od tega, kakšen človek si, kdaj si boš ta trenutek vzel, na kakšen način si boš vzel, ali si boš vzel zjutraj, ali opoldne, ali zvečer, ali med delom, ali kakorkoli. Pomembno pa je, da si vzamemo.
Uhum. In za Marijo si vzamemo čas tako najbrž, da gremo danes k sveti maši.
Tako, da, sveta, da gremo k sveti maši, kajti na tak način slavimo njo. Ne? In danes sploh bomo poslušali, ne? Rodovnik, pa si kakšen mislijo, pa kaj, to so sama imena, pa samo, ampak ta imena predstavlja nekoga, ne? Predstavlja ljudi in to pomeni, da je pač Bog in Marija je za vse. Prisotna in hoče biti z vsemi. Ne? Noben ga ne izključita. In to je ta zopet bližina pomembna. Ne?
No, v najni bližini je zdaj tudi poslušalka Marica povezana s telefonom in jo bova z veseljem sprejela in pozdravila. Marica, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro tudi jutro. Vam in gospodu iz Kopra, gospodu Ervinu.
Hvala.
Ja, jaz sem pa že danes. Čutim veselo, dolžnost in obenem me tudi mene razveseljuje, se moja dva vnučka mal evangelizira, pa da si Božja mamica ima rojstni dan, je bojo tortico spijakle, No. Pa sta poslušala, no, pol sem oba pocrtala, sem rekla, Mate Marija naj vas varuje in angela varuha in tako sta šla veselo v vrtec.
No, zelo lepo. Meni na tak način posredujemo naprej to ljubezen do Marije in zame je to osnovno sporočilo in mislim, da tisti, ki lahko, če je to stara mama, ne, lahko to naredi stara mama, če je to mama, ne naredi mama, tisti, ki pač, ki je blizu trenutno otroku.
Tako. Marica, hvala lepa za vaše sodelovanje v svetovalnici, ja, in vsi tudi dobrodošli na 01 512 10 00, to je naša telefonska številka za današnjo svetovalnico, 01 512 10 00, če bi se radi pridružili temu najinemu pogovoru tukaj v studiju. Ja, Marica je že nakazala tudi na to vez otroci, starši in stari starši. Vse to se danes lahko poveže, ne?
Ja, jaz mislim, da tako, da posebno stari starši imajo veliko vlogo, ker imajo več časa. So, jaz rečem tudi tako, so bolj blizu svojim vnukom, otrokom, kakor pa starši, zato rečemo, da so najbolj podobni si, ne? Stari starši in otroci, ne? In dostkrat tako govorijo, ja pa stari starši razvaja otroke, jaz mislim, da zato so stari starši, da morajo razvajati otroke, jih morajo in starši se ne smejo bati tega, ne? Lahko pa s to svojo prisotnostjo in s to svojo bližino mrsikaj naredijo pri posredovanju vere, zato jaz sem mir vesel, ko vidim, kako stari starši tudi vodijo otroke in k bogoslužju skupaj starši, ali pa tudi, če so starši, ne morejo priti, da jih sami pripeljajo k verouku, ali pa tako sem zmer vesel, ker je ta bližina zagotovljena.
Pravzaprav stari starši včasih nadomestijo tisto, kar mi ne zmoremo v tem tempu življenja, ne?
Je.
Ali pa kar morda nekateri malce opuščajo, potem morda prek vnukov potem lahko nazaj pride.
Tako, da? Tako. Jaz mislim, sam človek mora biti odprt pa pustiti tudi komu. Nekajšnji rečem, jaz ne se vprašujejo starši, ja, pa kako bodo, pa bodo kaj falili, bodo kaj napačno naredili stari starši. Ma jaz pa rečem, ma če niso pri vas, tudi pri vnukih ne bodo.
Ja, tudi poslušalec Viktor je zdaj le z nama. Viktor, dobro jutro, pozdravljeni.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz okolice Mozirja kličem, oziroma zdaj se peljem proti Kamniku. Tudi jaz sem zelo vesel, no, mislim, mi bomo imeli danes mašo v Kokarjih, to je, ne vem, če gospod ve, kako naj obrazložim, to je iz Nazari, malo gor na enem hribu, ena cerkvica, ki je, bom rekel, bila tudi Božja pot in moram reči, da sem zelo vesel, kadar grem to cerkev in sem tudi contento quando vado a Struniano.
Aha, tako.
Tako. Ste me razumeli.
Sem.
Anche lì si può fare una felicità. Torej se najde sreča tam.
Tako.
Tako vam želim in vas pozdravljam. En lep dan in vse dobro.
Hvala lepa. Srečno. Tudi vam, ja.
Hvala, hvala. Viktor, hvala lepa, srečno. Ja, ko govorimo o današnjem prazniku rojstva Device Marije, je prav, da pomislimo tudi najbrž na njeno mamo. Ne? Tako, najbrž je bila vesela sveta Ana.
Tako, tako. Ja, čeprav je vse to ne zavito v skrivnost, oziroma v razne legende, ampak gotovo, ne, vsak otrok mora imeti starše in gotovo je tudi Marija imela starše in tu zelo dobre, ne, ker so jo tako vzgojili in tako pripravili, da je postala mati gospoda, ki je gospod z nami in jaz tako zmeri premišljujem, ali mi sploh dopustimo, da hodi Bog z nami, da hodi Marija z nami, dopušča, ali sploh dopuščamo, da se to dogaja, ne? In zakaj? Ker mi moramo na tak način dopustiti, ne, da nas Bog pa Marija ljubkuje, da nam pomaga, da nam Bog odpušča, da nas vodi naprej, da nas vodi do srečanja. Marija nas vedno vodi do srečanja s Kristusom, kajti Marija je nekaj samo zaradi Kristusa, ne? In v bistvu tu bo tudi konec naše poti, ne? Srečanje z Gospodom, srečanje z Bogom. In mi moramo v bistvu dopustiti, da je Bog z nami in da je potrpežljiv. In v tem je potem razlog našega veselja. Mm-hmm. Ne, zato mi je zelo hudo, ko vidim tako, dostkrat uporabljam to besedo, maj bom to danes ponovil, ko vidim tako slovesno zahrenjene kristjane, ne, ki si mislijo, da je poslanstvo tu, da so taki res slovesno drža in malo zahrenjeni. Ni to poslanstvo nas kristjanov. Evangelij je vesela novica in tudi Marija, ne, jaz če tako, ko je ona zvedla, da bo mati to novico ni mogla obdržati, da se ne, je mogla deliti to sreče, je mogla deliti z drugim. In ko si ti vesel, ti deliš z drugim in ko ti deliš z drugim, oznanjaš, potem izpričuješ, da je Bog res v tvoji bližini, da je Kristus na tvoji strani.
Podobno je, ko doživimo, kadar nam je dano, ne, rojstvo tako, lastnega tako. Otroka, ne, smo veseli, vsem bi to radi povedali. Ne.
Tako, no, jaz sem navadil, da te mlade družine, da mi vedno, ni važno ob kateri uri, ko rodijo, da mi napišejo sporočilo, ne, rodila se nam je to in to, ali pa rodil se nam je. In to zakaj? Ja, ker se mi zdi, da ti moraš to srečo deliti. In ko ti deliš, moja sreča je pa v tem, da jaz za teh otroka takoj zmolim, takoj blagoslavljam, ker s tem, ko ti blagoslavljaš, pomeni, da ti je dragocen, da ti je blizu. In to veselje poskušaš potem deliti z Bogom, ker meni se zdi, da mi prevečkrat izključujemo iz tega veselja Boga. Ampak jaz tako, če Bog ne bi tev, pa otroka lih ne bi bilo, makar Bog če, pa je.
Pa je, ne. Ja. In nam je v blagoslov, ne.
In nam je v blagoslov. In zato se vse preveč, kot ti zima na otroke, pa ne vem kaj, ne, mi jih moramo blagoslavljati z molitvijo. No.
Ja, blagoslovljeno jutro. Zdaj le želimo tudi poslušalki Magdi, ki se nam je pridružila v svetovalnici. Dobro jutro, Magda.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Jaz sem tudi tako srečna zaradi današnjega praznika, in bi rada svojo izkušnjo podelila z vami, če lahko.
Prosim.
Jaz sem močno krvavela, ko sem bila prvič noseča pred 43 leti in sem bila v bolnišnici in ne hoteli so mu narediti splav. Jaz sem se pa borila za to življenje. In v tistih mukah se mu je rodil stavek, pri Bogu ni nič nemogoče. Takrat je sploh še dober, nisem vedela, da je ta stavek iz Svetega pisma, ampak dal mi je moč. Še krvavečo so me iz bolnice odpustili in rodila sem pol kasneje zdravo dekle. In rada bi pa nadaljevala, ta moja punca se je pa sedaj na veliki Šmaren poročila. Tudi to je ena taka Marina ljubezen, da vam ne morem povedati, sem presrečna, da je prišlo do tega, do te zveze in izbrala si je prav ta stavek, pri Bogu ni nič nemogoče. Tako da jaz delim to izkušnjo iz te sreče, da so nebeščani z nami in tudi, če so zdaj časi, kakršni so, smo dolžni se zahvaljevati in podpirati življenje. In zato tudi predajam ta stavek vsem mamicam, ki so negotove za vzgojo svojih otrok. Nebeščani so z nami, Marija je z nami in pojdimo pogumno naprej.
Hvala, hvala Magda, da ste bili tudi vi z nami v tem jutru, a ne, Ervin?
Ja, jaz mislim, da to je osnova. Sej, posebno mame so vedno znale izročati svoje otroke Mariji. No? Jaz imam tudi tako izkušnjo. Jaz sem bil že odpisan, ne? Ker nisem pil mleka, ne? Nič več od 3. meseca naprej in še danes ga ne. Ne? In vem, da mama ni vedela več, kaj narediti. Me je nesla na Marijin oltar v cerkvi in rekla, Marija, tleha imaš narediti kaj iz njega, no? Pa sem kar še živ in
se
dober.
Vidi, ja, to so nemeščani krepko delali, ne, in čudovito je njihovo delo, tako, lahko tako rečemo. 8:16 je, spremljate Radio Ognjišče in današnjo praznično svetovalnico, duhovno obarvano v duhu današnjega praznika Marijinega rojstva. Z nami je vikar za pastoralo koprske škofije Ervin Mozetič in naša telefonska številka 01-512-10-00. Danes bodo veliko naših misli šlo prav k Mariji, se bodo dotikale Marije. Marija je tista, ki je rekla zgodi se. In mislim, da na nek tak način zgodi se mora reči tudi vsak, ki v sebi čuti nek klic, ne, da ima Bog z njim nek načrt. Duhovne poklice imam v misli.
Ja. No, čeprav jaz rečem zmer tako, najprej mora ta zgodi se reči človek v svojem življenju, ker najprej moraš biti človek, ne? In šele na to lahko, če ta poklic človeka v življenje živiš, šele na to lahko zaslutiš ozadje in lahko odgovoriš tudi na duhovni poklic. Kaj ti zato je potreben prav ta bližina Boga, ponižnost, skromnost, zavedanje svoje krhkosti. Zato smo mi v tem tednu dali naslov, ker smo mi pripravljali to knjižco v Koprski škofiji, smo dali naslov duhovni poklic za klad v glineni posodi. Glinena posoda se lahko razbija, ne? In ko se človek zaveda te krhkosti, se zavedaš, da nisi nič ti, da je Bog tisti, ki je zadej in ti nimaš kaj delati v svojem imenu. Ti lahko samo v imenu Boga, v imenu Kristusa. In to je poslanstvo duhovnega poklica.
Vedno slišimo, da se duhovni poklici rodijo, ne, da rastejo v družini. Včasih vemo, da so družine pravi blagoslov, zato včasih po drugi strani pa so kakšni v družini cokle, zaviravci, ne, in se potem mladi oklevajo, težko odločijo. Ne.
Ja, mislim, da res, ampak samo mora pa to vlogo družine prevzeti pa kakšna druga skupnost. Ne. Zato so zame in tudi papež vedno znova podarja, da za duhovni poklic je odgovoren vsak kristjan. Vsaka župnija, vsaka skupnost in danes je pač so razmere take, da so družine se čist spremenile, tudi življenje družine se čist spremenilo in je drugačno, kakor je bilo nekoč in morajo vlogo prevzeti tudi ta občestva, te skupnosti, ki podpirajo, molijo, delajo, predlagajo, pač tako, kakor doma.
Včasih večkrat rečemo, ne, bomo molili za to ali za ono, ampak ali je ta molitev dovolj oziroma kaj?
Ne, jaz mislim, da ni za dovolj.
Ni dovolj, ne?
Ne. Molitev je v bistvu še najlažji.
No, sej.
Ne? Ampak v bistvu gre za to, da ti nekomu, ko vidiš, da nekdo, da je prav predlahaš, da prav rečeš, da ga spodbuješ, da ga spremljaš, v bistvu, da ga vodiš, ne? Vodiš, zato pa zame pa je še pomembno ta notranji pričevanje, tvoje pričevanje z vso svojo osebnostjo, ne? Ki mi moramo pričati o Kristusu, tisti, ki smo v duhovnih poklicah, pa tudi tisti, ki so mame, ate, ne, pravijo, ja pa se ne poročavajo. Jaz rečem doskrat, se moramo vprašati, zakaj? Kakšen zgled dajo poročeni možje, poročene žene, ne? Od zgleda je veliko odvisno.
Tako, zdaj bova prisluhnila poslušalki Emiliji, ki se nama je pridružila po telefonu. Dobro jutro, dober dan, Emilija.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan. Jaz bi tudi nekaj povedala, pač 64. leta sem se poročila, 23. maja, in tale praznik je bil zelo lep za mene na Trški gori, kjer je Marija, tako smo jo spoštovali in po procesiji šli, pa se sem, ko grem pa že domov iz Ljubljane, pa po poti slišim, da je gospod Pahula pa umrl, ker je imel glavno reč gor na Trški gori. In tega ne moram pozabiti, kako je bilo to leta 1964. Šla sem pa vsako leto tudi z Ljubljane, dole sem šla na Trško goro in procesijo. In res, ta leto, ko sem se poročila, je tudi gospod župnik umoril in tako da na Marijo se res zelo spominam. Se pa tudi zdaj z take cerkve doma, ko imamo tudi Marijo, ko steze in je lepo spoštujem, vedno, ko nam moram biti. Hvala lepa.
Uh-huh. Ja, jaz mislim, da je res, ne? Zanimivo je, kako privrejo spomini. Ne?
Ja.
Ravno se mi zdi zaradi praznika, ki je danes, ne? Zakaj, ker praznik rojstva Marije, ne? Je nekaj otroškega. In zato je čist normalno, ne? Da mora biti tudi današnji dan nekaj otroškega. Ni treba, da vsak pač opazuje mojo pobožnost in to, ampak kadar sva skupaj jaz pa Marija, ne, potem je to čisto najin svet in v tej skrivnosti si ti lahko potem otrok brez strahu in ti ne bo noben skalil to srečo, noben. In si ne bo upal.
Uh-huh. O duhovnih poklicih sva govorila ja. In o molitvi in rekla tudi, da včasih rečemo, bomo molili za duhovne poklice, morda je malce težje, kot nekdo doma potem to reče, ne?
Uh-huh.
Bom šel za duhovnika, bom šel za redovnico, ne? Starši to včasih malce težje potem sprejmemo. Ne?
Ja, mislim, da posebno danes je toliko težje sprejeti, ker je tudi manjše število otrok. Ne? In zdaj, če imaš ti enega, dva, ne? In pa da ti še eden reče, ne? Ja, jaz bi pa šel v duhovni poklic, ne, je že tudi tak šok, ne, ker si takoj predstavlja starši, pa kdo bo nadaljeval rodovino, kdo bo, kako bo šlo iz roda v rod naprej in to, ne. Čeprav se mi zdi tako, v Svetem pismu je pač napisano, da Bog kliče in naš škof, gospod Juri, pravi tako, da vsak deseti ima duhovni poklic. Problem je samo to, da ga ne slišimo, ne predlagamo in ne spodbujamo. In zato mi potrebujemo razne spodbude, da bi ti slišali, da bi odgovorili in da bi jih pomagali voditi.
To poletje sem prebral knjigo Frančiškan v SS-u, kjer je pa še posebej v nekako v ozadju, pa vendarle na koncu v ospredje pride ta moč molitve. Tihe, ustrajne molitve, polne odpovedi, nepretrgane molitve. Ne?
Ja, sej, to so ljudje vedno, tudi v delu za duhovne poklice, vedno jaz recimo, če moja izkušnja povem, zmer sem mislil, ne, jaz sem pač rastel v taki družini, ki ni bila, ne vem kako, pobožna, verna in to, ne, zmer sem mislil, ja pa kdo je moja to, ne, in ne bom nikoli pozabil, ko me je stara mama poklicala na predvečer posvečenja in mi pokazala ves zguljen kristjan moli in noter je imela mojo sliko. In potem mi pokazala še drugi molitvenik, še starejši. In tam je bila tudi moja slika že kot otroka. In je rekla, viš, to sem pa molila za te, odkar si prišel na svet, da bi postal duhovnik. Čeprav mi ni nikoli rekla, ne? Ampak v zavesti imela. In prvič mi povedala na dan pred posvečenjem. In je ta ustrajna molitev je zelo pomembno.
Ja, to je bila taka bogata duhovna popotnica na vašo, vaše duhovniške poti. Ne?
Zelo.
Morda so prav stare mame tiste, ki zdaj le poslušajo. Otroci so zdaj le v šolah, starši v službah. Kako lahko zdaj recimo pripravijo, ko pridejo otroci domov, danes je praznik, da ga bodo skupaj obeležili, skupaj nekako praznovali. Kaj jim predlagate?
No, jaz predlagam, da pač slavijo tako, kakor vsak rojstni dan. Se pravi, da naprave najprej praznično vzdušje. Dej, če praznično vzdušje, za praznično vzdušje je nujno potrebna tudi okoliščina, vse okoliščine, ne? Da je slovesno pohranjena miza, da je tudi, recimo, ne vem, vse se da, torto ali na tak način, ali pa palačinka, tisto, kar imajo pač radi, da se tudi na tak zunani način in da ko pridijo otroci, da bodo čudno poleti, pa zakaj danes tako? Da pa rečeš, ne, ma pa danes je ja rojstni dan Marije. In na tak način se to vzdušje spodbudi in popravi in vodi k razmišljanju.
Tisti, ki seveda sva tudi spodbudila, da gredo k sveti maši potem tako, danes, ne, če tako. Je le možno, tisti, ki zaradi bolezni starosti ne morejo, tem pa najbrž zelo veliko koristi duhovni oziroma neposredni prenos.
Seveda, vsej danes je tudi neposredni prenos maše, ko to prenašamo tudi iz Kopra, sveti Marko, izredno velik odziv, lepo in mislim, da je to prav blagoslov. Za današnji čas in za take ljudi, ki res ne morejo priti k svetim mašam.
Vi doživljate odzive, ste rekli, so to tudi morda odzivi ljudi, ki že dolgo niso videli cerkve, ja, prestopili cerkvenega praga?
Različni odzivi, tudi recimo tako, da dobiš kakšen SMS, ne? Lepo ste povedal, prav ste povedal, sam sem čisto oddaljen, ampak to je prav, res je tako. Ne? In tako, zame je velika stvar v tem, ne, da človeka spodbudim k razmišljanju. In ko človek razmišlja, to pomeni nujno, da se ustavi, da je sam seboj, sam z Bogom in takrat nujno pride do določenih spoznanj.
Ampak ti tri pogoji pa morajo biti.
Ti pogoji pa morajo biti, ampak že to, da veste, da človek posluša mašo, ga že vodi nek k njegovi notranjosti. In tu lahko bo šli še enkrat, dvakrat, trikrat, ne bo nič, bo pa četrtič, pa bo.
Pri vas na Markovcu bo danes zvečer sveta maša, ne?
Ja, zvečer in imamo od zunaj sveto mašo, zato ker da pride lahko več ljudi, pač po vseh predpisah, ampak je zunaj vseh tako bolj sproščeno, da bo tudi tako praznično vzdušje.
Je drugače, ne? Če se smo zunaj brez mask, recimo, tudi je dovoljeno, ne?
To je čist drugače, tudi pri ljudeh čutiš, kako so bolj sproščeni in tako zato tudi nisem imel cel čas nisem imel upada glede števila ljudi pri mašah.
Torej, iskavci so našli tako. Ta izvir, ne, pri vas in
in so se udeležili.
So se udeležili, tako. Ja. Gospod Ervin Mozetič, najlepša hvala za današnji jutranji obisk v Ljubljani v našem studiju, za to doživeto, duhovno, praznično, pa tudi seveda sproščeno svetovalnico, v katerem sva našim poslušalkam in poslušalcem lahko pričarala praznik, pa tudi morda to ta pomen vztrajne molitve za duhovne poklice.
Tako, jaz želim res, da bi danes praznovali tako v veselju, ponižnosti, da bi se zavedali te bližine in ko se človek zaveda te bližine, potem lahko tudi, če sliši glas, odgovori in odgovori v duhovnem poklicu.
Hvala še enkrat in doživeti praznik.
Hvala lepa enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.